Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Candreanu.
Este o problemă care este greu de înțeles. Problema nașterii din nou. În mărturisirea de credință nu este nicio ilustrație simbolică decât acolo unde se vorbește de nașterea din nou și unde este folosită ilustrația cu altoirea. Să fii altoit ca o viță sălbatică într-un butuc nou și să aduci o roadă domestică, o roadă pe care Dumnezeu o vrea, o caută, o apreciază, o răsplătește. M-am uitat la un om care în viața lui s-a întâmplat ceva. A avut o întâlnire cu Dumnezeu la scara aceea pe care a visat-o, este vorba de Iacov, dar a mai avut odată o întâlnire cu Dumnezeu când Dumnezeu a trebuit să se lupte personal cu el și să zdrobească tot ce mai era mlădiță veche în el. Omul acesta s-a născut într-o familie în care au fost priorități sentimentale. S-au născut doi frați. Unul era mai bărbătos din fire și îi plăcea tatălui, altul era un copil mai mămos și a ajuns să-i placă mamei. Unul îi plăcea să colinde coclaurile, să umble prin pustiu, să-și câștige existența prin vânat, și altul îi plăcea să stea mai mult pe lângă bucătărie, să asculte sfaturile mamei și să moștenească caracterul mamei. Și acesta a fost Iacov. Dar datorită faptului că acești părinți n-au avut studiile biblice de astăzi, care ne învață să iubim pe toți copiii la fel, mai dotați sau mai puțin dotați, mai cuminți sau mai puțin cuminți, dar se pare că la dumneavoastră toți copiii sunt cuminți, slavă Domnului, și la mine acasă. Problema se pune că ei n-au iubit copiii la fel. Unul și-a făcut loc lângă tata și altul și-a făcut loc lângă mama. Dacă lucrul acesta se întâmplă și astăzi, să știți că între copii vor apărea conflicte. Obligat se va întâmpla lucrul acesta. Pentru că nu este normal ca să-l iubești pe unul mai mult și pe altul mai puțin. Domnul Iisus Hristos este acela care ne arată că oamenii, datorită a cât au fost iertați, iubesc mai mult sau mai puțin. Dar Dumnezeu ne-a iubit deopotrivă pe toți, slăvit să fie El. Dumnezeu a fost acela care și-a dat viața pentru toți. A creat o șansă de mântuire pentru toți. Ne-a dat binecuvântări la toți. Și suntem toți în posibilitate să petrecem și veșnicia cu El. Nu se întâmplă lucrul acesta, nu-i cauza lui Dumnezeu, este cauza noastră. Și problema este la noi, pentru că nu-L ascultăm pe Dumnezeu. Au ajuns să trăiască într-o asemenea situație de conflict, încât la un moment dat și-au pus problema, cine va moșteni testamentul părintesc? Cine va moșteni averea? Dreptul de a avea moștenire dublă în aviere l-avea întâiul născut, cel care trebuia să rămână mai departe șeful de trib, în condițiile sociale în care ei trăiau în viața pastorală de atunci. Și atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iacov, printr-o înșelăciune, a luat și a furat fratelui său dreptul de întâi născut. În momentul când l-a prins la colț, când era flămând, când era obosit, când pur și simplu nu mai putea să hotărască clar, și totul trecea prin stomacul lui Esau atunci, printr-o ciorbă de linte, i-a furat fratelui său dreptul de întâi născut. Nimeni nu se duce să discute afaceri flămând, așa e? Nu-i normal, pentru că atunci nu poți hotărî clar. Nici mintea nu judecă cum trebuie, când ești flămând, când ești obosit. Pentru asta, noi trebuie să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu întotdeauna ne vrea în condiții fizice, în condiții spirituale, să se poată folosi de noi. Esau, pentru o ciorbă de linte, și-a vândut dreptul de întâi născut. A mai venit situația când a îmbătrânit Isaac și voia să dea binecuvântarea lui peste copii. Și tot printr-un șiretlic, Iacov a fost acela care i-a furat binecuvântarea fratelui său, Esau. Asta a născut o vrăjmășie în inima lui Esau, încât el a spus pe undeva prin culise: după ce nu vor mai fi părinții mei, îl voi ucide pe Iacov. Mama era aceea care dorea ca Iacov să moștenească mai departe tradițiile familiei, să ducă mai departe spița familiei. Și datorită acestui fapt îi spune, tu nu trebuie să rămâi aici, tu trebuie să mergi la rudele mele, dincolo, în Mesopotamia, de unde am venit noi, să te întorci acolo la obârșa noastră și să-ți cauți acolo o soție și să-ți faci un viitor. Și pentru prima dată, Iacov pleacă de acasă. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, îl vedem pe Iacov a treia generație din poporul ăsta ales de Dumnezeu. Mulți dintre noi care suntem în biserică suntem a treia generație. A fost o generație de părinți care au început lucrarea nouă testamentală în România și au fost fugăriți de jandarmi și au fost prigoniți și au făcut pușcărie și așa mai departe. Ne uităm și vedem copiii lor au ajuns să fie în cele mai multe cazuri stâlpi în bisericile Domnului din România, oamenii care pot să ai bază, oameni statornici, oameni care sunt fondați în Scripturi și oameni pe care Dumnezeu îi folosește, și apoi apare a treia generație. Problema care aș vrea să o punem din capul locului este că nașterea din nou nu este ereditară. Nașterea din nou este personală. Ucenicii nu se nasc, ucenicii se fac. Întâlnirea cu Hristos nu este o trecere, o tranziție de la generație la generație. Numai învățătura și descoperirea din Scriptură poți să o pui în inima copilului tău. Dar nașterea din nou trebuie să aibă loc în mod personal. Fiecare om, fiecare persoană din Biserica lui Dumnezeu este, de fapt, o persoană care s-a întâlnit în mod personal cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Venim în ziua aceasta, în cazul de față, și ne dăm seama că Dumnezeu este acela care cercetează fiecare ființă și vrea să vorbească la fiecare ființă în mod personal. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, să știți că acolo nu este o adevărată naștere din nou. Marele probleme pe care le avem în lucrare, marele probleme care apar în biserică, marele probleme care le are păstorul sau comitetul, sunt probleme cu acești oameni născuți din voia vreunui om. Nu născuți din Dumnezeu. Născuți din sânge. Sunt copii de pocăiți. Dar nu sunt născuți din Dumnezeu. Oameni care sunt vopsiți, dar nu sunt transformați în interior. Oameni care sunt spălați, dar nu au avut într-adevăr calitatea să-L mărturisească pe Domnul Iisus ca Domn Mântuitor personal în apa botezului. Botezați-L, fraților. Botezați-L că, uite, peste 2-3 săptămâni are căsătoria. Dar e pocăit? Da, e pocăit. Vine la biserică, mă ascultă, e ascultător acasă. Dar botezați-L că, na, cum să se căsătorească fără să fie botezat? Nu se poate. Și atunci apare această problemă. Dumnezeu însă este acela care vrea în mod personal să aibă relație cu fiecare. Eu de multe ori în apelurile care le fac la evangelizări, cer copiilor de pocăiți să se hotărască pentru Dumnezeu. În mod personal să fie acei care ridică mâna, în mod personal să fie acei care spune, astăzi m-am întâlnit cu Hristos. Niciun copil de pocăiți care nu poate spune o zi în viața lui, când s-a întâlnit cu Hristos, nu poate să mă convingă că este un om născut din nou. El trebuie să aibă o întâlnire personală cu Hristos, când și-a plecat genunchii, când a venit înaintea lui Dumnezeu și când a spus, Doamne, de azi înainte, nu mai ești Dumnezeu bunicului meu, nu mai ești Dumnezeu tatălui meu, chiar dacă ei au fost pocăiți, ești Dumnezeu meu personal, m-am întâlnit cu tine, de azi înainte eu sunt al tău și de azi înainte tu ești al meu. Relația mea cu tine nu mai trece prin tata, prin autoritatea lui, prin cererea lui de a veni la casa Domnului. Relația mea cu tine este de azi înainte o relație personală. Dumnezeu a fost acela care l-a cercetat în mod special pe Iacov. În momentul când a plecat de acasă, când nu mai era la mijloc tata sau mama, când nu mai era la mijloc turmele, când nu mai era la mijloc tribul în care făcea parte acolo, acum Dumnezeu a zis, acum vreau să vorbesc personal cu el. S-au terminat toate resursele. Pe locul pe unde era el, nu mai era nici iarbă, nici pășune, nici nimic. Era pustiu. Și în pustiu ăsta Dumnezeu a hotărât să-i vorbească. Iacov a plecat de acasă, are de-a face de acum cu viața, cu confruntările aspre ale vieții, și pentru prima dată el trebuie să intre de acum în perioadă, cum intră recruții, pentru ca să dovedească că este bărbat. Se comportă bărbătește, spune cuvântul că a luat o piatră, a pus-o căpătâi și s-a culcat. Putea să doarmă și pe piatră. Și s-a culcat acolo. Și Dumnezeu vine să-i vorbească personal și spune așa: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus, la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Iată, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutinde unde vei merge. Te voi aduce înapoi în țara asta și nu te voi părăsi până nu voi împlini tot ce spun. Și Iacov a dormit și în momentul când s-a sculat, visul i-a rămas în minte. Vedea scara aceea cum urcau și coborau îngerii, auzea încă urechile lui mesajul lui Dumnezeu, se înfricoșează și spune cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este cu adevărat casa lui Dumnezeu și poarta cerurilor. Poate s-a gândit Iacov că Dumnezeu este numai acolo unde era tata și mama, unde era altarul, unde erau turmele, unde era cortul lor, unde era iarbă pentru ca să pască turmele. Poate că s-a gândit că acolo unde este omul, acolo este prezent și Dumnezeu. Dar acolo unde societatea nu mai este prezentă, Dumnezeu nu mai este prezent. Frații mei, Dumnezeu este prezent pretutinde. A trebuit să dovedească lucrul ăsta lui Iacov. A trebuit să dovedească lucrul ăsta lui Iona, care fugea de fața lui Dumnezeu și spunea: Dumnezeu e între granițele Palestinei, n-are pașaport să treacă în altă parte. Numai acolo e prezent. Unii dintre noi poate că vin și spun: Dumnezeu, da, Dumnezeu este prezent numai în biserica ortodoxă, pentru că am văzut acolo un triunghi unde e desenat un ochi și am întrebat pe cineva și a zis: ochiul lui Dumnezeu este deschis când intri în locul acesta. Și ei trăiesc cu convingerea asta. Ei, dacă când se duc de acolo și când ajung în altă parte și nu mai văd lucrul acesta, pot să-și permită orice, că Dumnezeu nu-i mai vede. Poate ca tânăr în biserică te gândești că Dumnezeu este acolo numai unde este prezentă biserica. Sau unde te vede comitetul, sau tata, sau mama, sau unde te vede păstorul. Dar unde nu te mai cunoaște nimeni, poți să-ți permiți orice. Astăzi vine cuvântul și spune că Dumnezeu e prezent și în pustiu. Că nu mai este niciun martor. Că nu te mai vede nimeni. Și acolo trebuie să trăiești ca în prezența lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este prezent, slăvit să fie El. Cuvântul Domnului vine și spune că Iacov s-a înfricoșat. S-a cutremurat înaintea lui Dumnezeu. Este practic primul pas care poate să-l facă un om către Dumnezeu. Până un om nu simte frică de Dumnezeu, omul ăla nu poate să se întâlnească, de fapt, cu adevăratul Dumnezeu. Eu aș vrea din toată inima, iubiții mei, frați și surori, să vă temeți de Dumnezeu. Pentru că Evanghelia care se predică astăzi este o Evanghelie de prietenie cu Dumnezeu. Este o Evanghelie care vorbește despre un Dumnezeu în fața căruia poți să stai cu mâinile în buzunar, să te rogi tot așa, să te rogi cu picioarele pe masă. Nu-i chiar normal. Este o problemă aici. Avem de-a face cu predicatori care nu se mai luptă cu păcatul din noi. Se luptă cu conștiința noastră să ne liniștească și să ne spună: nu-ți fă probleme nici cu asta, nici cu asta, nici cu asta. Dacă nu te mustră conștiința, nu-i nicio problemă, trăiești cum vrei. Frații mei, cuvântul Domnului spune că frica de Dumnezeu este începutul. Numai atunci începe să-ți vină mintea la cap, când Dumnezeu te-a scuturat odată și te îngrozește înaintea Lui. Noi trebuie să cultivăm în copiii noștri frică de Dumnezeu. De la această frică poate să se structureze o relație după voia lui Dumnezeu. Dacă nu ne temem întâi de Dumnezeu, pentru că apoi să vedem păcătoșenia noastră și să mergem spre soluția de rezolvare a problemei păcatului nostru, nu se întâmplă nimic în noi. Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu, pentru că apoi să facem ceilalți pași în continuare. De multe ori cultivăm numai dragostea lui Dumnezeu. Vorbim numai de dragostea lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, de faptul că ai crezut, ești iertat și vezi-ți de treabă. Nu-i normal. Iacov întâi s-a îngrozit și a ajuns la o convingere. Dumnezeu este aici, aici e casa lui și e scara cerurilor. Eu cred că în ziua asta sunt suflete care au intrat în casa lui Dumnezeu. Dacă mă rog pentru aceste suflete, mă rog ca Dumnezeu să le aducă la o concluzie și aceste ființe să ajungă la o concluzie personală. Aici unde ne adunăm în numele Domnului Iisus Hristos, aici e casa lui Dumnezeu și o poartă către ceruri. Dacă vrei într-adevăr să ai întâlnire cu Dumnezeu, aici se poate. Primul lucru care îl spune Domnul Iisus la vârsta de 12 ani, că El poate fi găsit în casa lui Dumnezeu. Iubiții mei, în casa lui Dumnezeu te poți întâlni cu Dumnezeu. Aș dori din toată inima ca să fim convinși că acolo unde există oameni adunați în numele lui Dumnezeu, acolo e casa lui Dumnezeu și e poarta cerurilor. Dar trebuie să mai fim convinși de un lucru, că Dumnezeu, scara asta care te duce la poarta cerurilor și care te duce la întâlnire, la prezența lui Dumnezeu în viața ta, Dumnezeu coboară scara asta unde vrea El. Când Billy Graham a fost la Sucevița, a văzut acolo scara aceea desenată pe peretele mănăstirii. Și a văzut acolo cele 24 de vame după doctrina ortodoxă, pe unde trebuie să treacă fiecare om să ajungă în cer. Și a rămas impresionat de ea. Și ori de câte ori treci pe acolo, oamenii îți spun, uite scara. Vor veni mulți din ăștia sectariști și vor spune, scara e la noi. Dacă vrei să ajungi în cer, nu se poate pe în altă parte decât pe la noi. Iubiții mei, în ziua de azi ar trebui să înțelegem că Dumnezeu poate să coboare scara și în altă parte. Nu numai la mănăstire și nu numai la catedrală. Dumnezeu poate să coboare scara asta pe care sufletul s-o ia către cer și în pustiu. Slăvit să fie ea. Este dragostea Lui și este harul Lui. Și este suveranitatea și este dreptul Lui de Dumnezeu. Să coboare scara lângă cine vrea El. Poți să te cerți cu El? Poți să cârtești? Poți să-L tragi la răspundere? Nu. A coborât lângă Iacob. A coborât într-o zi lângă viața ta și a coborât într-o zi lângă viața mea. Slavă lui Dumnezeu! S-a îndurat de noi. Este dragostea lui și este harul lui că poate să coboare scara unde vrea el. Vine la Iacov și îi spune lui Iacov, vreau să te fac pe tine canalul principal prin care din cer binecuvântările vor curge spre pământ. Și prin altă sămânță nu vor trece aceste binecuvântări spre pământ decât prin sămânța ta. În Iacov era sămânța mesianică, din Geneza 3:15. Iacov a fost purtătorul acestei sămânțe mai departe, generație de generație, sămânța din care trebuia să se nască Hristosul. Ei bine, în această sămânță toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Problema este să ajungi la Iisus Hristos și personal de la El să capăți binecuvântarea care trebuie. Dar, iubiții mei, după ce s-a înfricoșat, după ce a reținut mesajul lui Dumnezeu, teoretic, Iacov este acela care ia și el atitudine față de ceea ce s-a întâmplat. Și acum fiți atenți ce face el. S-a sculat vis de dimineață, a luat piatra aia care o pusese sub cap căpătâi și spune că a turnat un de lemn pe vârful ei și a pus-o ca stâlp de aducere a minte. După aceea, a dat locul acelui anumele Betel, adică casa lui Dumnezeu. Și a făcut o juruință lui Dumnezeu. Și a auzit ce juruință face. Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă va fi cu mine, în al doilea rând, dacă Dumnezeu îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, dacă îmi va da, și în al treilea rând, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, dacă mă voi întoarce în pace, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Și voi da a zecea parte din tot ce îmi va da El. Și totul se termină și Iacov pleacă. Și de multe ori când citim textul ăsta, imediat după ce îl citim, terminăm cu această juruință a lui Iacov și spunem amin. Așa spunem noi. Ar trebui să mai stăm un pic pe gânduri, să ne gândim și să facem ce spune Pavel lui Timotei. Ia seama la citire. Nu poți să spui amin la orice. Nu poți să spui amin la orice. Ia seama la citire. Iubiții mei, uitați-vă la el cât este de evreu. Imediat este cel care îi pune condiții lui Dumnezeu. Doamne, dacă vei fi cu mine în timpul călătoriei pe care o fac, un dacă, o condiție. În al doilea rând, dacă îmi porți grija hainelor și grija mâncării, iarăși un dacă. Și în al treilea rând, dacă vei asigura paza de corp să mă duc și să mă și întorc în viață în casa tatălui meu, atunci tu vei fi Dumnezeul meu. Și îți dau, Doamne, și zecială. A zecea parte. Dar, fraților, haideți să gândim și altfel. Dar dacă Dumnezeu la un moment dat îl mai lasă pe Iacov să postească, atunci Dumnezeu mai este Dumnezeul lui Iacov? El pune condiții. Uitați-vă dumneavoastră în ceea ce a spus Dumnezeu când i-a vorbit. Eu sunt Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac. Pământul ăsta ți-l voi da ție și seminției tale. Te voi binecuvânta, te voi face binecuvântare, voi merge cu tine, te voi întoarce, îți voi purta grijă. Îi pune vreo condiție? Nu îi pune nicio condiție, absolut. Dar absolut nicio condiție. Iacov numai trebuie să întindă mâna și să ia de la Dumnezeu ceea ce Dumnezeu i-a dat. Dar să-i pună vreo condiție pentru asta, Iacov, tu să nu-ți rați barba. Nu i-a pus condiția asta? Pentru asta, Iacov, tu să faci cu tare sau cu tare sau cu tare. Nici nu i-a dat cele 10 porunci. Nu i-a dat. Nu i-a spus absolut nimic. După ce a făcut promisiunea, a dat cecul ăsta în alb, fără nicio condiție, Dumnezeu și-a retras scara înapoi la cer. Iacov s-a sculat, s-a înfricoșat și lasă să toarnă unde lemnul pe piatră. Și unde lemnul curge pe piatra aceea. Ați vrea dumneavoastră astăzi ca unde lemnul ăsta a Duhului Sfânt să nu pătrundă nimic înăuntru? Eu n-aș vrea. Eu aș vrea ca Dumnezeu astăzi să-mi schimbe inima dacă e împetrită. Eu aș vrea, dacă există vreo împetrire în viața mea, Dumnezeu să o dea la o parte. Zice, vreau să fac lucrul ăsta, să iau inima de piatră și să pun în loc o inimă de carne, vie, simțitoare. O inimă care să se strângă când e vorba de durere. O inimă care să fie mâhnită când e vorba de întristare. Vreau să fiți simțitori. A luat un de lemnul și a tuls pe piatră. Și data totul s-a schimbat. Ne-a vizitat o dată un preot ortodox la noi la Ipotești. Era un om sociabil, un om comunicativ. Și omul ăsta, în momentul când ne-a vizitat, zice, am dorit de mult să ajung și eu să văd casa voastră de rugăciune. Și a intrat înăuntru și imediat a scos busuiocul de acolo din cană și a luat, a stropit pe acolo. Nu mai poate nimeni acum să spună, nu mă duc acolo, nu-i sfințit. Și de multe ori când îi chemăm la biserică și unul spune, nu mă duc, dar ai sfințit acolo, că doar preotul vostru a fost și a sfințit. Iubiții mei, ca și cum ai da cu parfum la Paște, este o vorbă. Haideți să stăm înaintea Domnului să ne gândim, oare asta este de fapt adevărata sfințire? Dacă ești copil de pocăiți și tata este baptist și mama la fel și ai venit în casa Domnului, ai venit pentru ca să-i faci plăcere lui tata sau lui mama și ești născut din voia vreunui om, să nu-l supăr pe tata și pe mamă. Nu mai face nunta. Nu mai este prietenos cu mine. Nu mă mai ajută și așa mai departe. Dar curge un de lemnul pe inima ta ca pe o piatră și nu pătrunde nimic înăuntru. Oare Dumnezeu dintr-o bucată de piatră vrea să-și facă betelul lui, casa lui? Oare nu vrea ca în ființa noastră să-și găsească loc și să locuiască în noi Duhul lui cel Sfânt? Dacă un de lemnul curge pe piatră, dacă ceea ce ai tu cu Dumnezeu este o relație condiționată de împrejurările vieții, oare tu ești un om născut din nou? Pentru mulți, spunea cineva, Dumnezeu este o roată de rezervă. Adică, mereu îți face probleme că îți ocupă loc în portbagaj. Dar în momentul când ai rămas în drum, când ești departe de vulcanizare, de casă, de atelierul mecanic, cât este de bună o roată de rezervă? Imediat ai apelat la ea și problema e rezolvată. Așa era Dumnezeu pentru mulți. Și așa poate să fie și astăzi pentru mulți. Numai la nevoie, Doamne, scapă-mă! Și după ce ai trecut, gata, problema s-a uitat. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne cercetăm. Cuvântul Domnului spune, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, nu suntem nenorociți. Suntem cei mai nenorociți dintre toți oameni. Sunt oameni nenorociți, dar cei mai nenorociți sunt acei care îl iau pe Dumnezeu și îl pun să tragă la carul lor. Îl iau pe Dumnezeu și îl fac slujitorul lor. Îl iau pe Dumnezeu și îl fac piesa lor de rezervă. Îl iau pe Dumnezeu și îl fac pompierul lor care aleargă numai când arde. Și atât. Nu-i de ajuns. Doamne, dacă numai însoțirea ta, numai mâncarea ta, numai haina ta, numai bogăția ta, de aici de pe pământ, numai problemele materiale mi le rezolvi, ce am rezolvat cu tine? Mulți părinți au venit și au spus, Doamne, dacă ești Dumnezeu nostru și dacă vrei să rămâi Dumnezeu nostru, ajută fata mea să reușească la facultate. Și dacă nu, este o problemă, fraților. Dimineața am venit și am văzut că văduva aceea insista și insista la judecător. Ce insista la judecător? Ca judecătorul să-i facă să calce dreptatea în favoarea ei? Toată insistența ei era pe baza faptului că ea avea dreptate. Și judecătorul, când a zis că rezolvă problema, a zis, de mila ei am să fac nedreptate? Nu zice, de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Dar pentru că mă deranjează permanent, am să-i fac ce? El o ascultă, o ajută, dar nu călcând dreptatea. Și noi trebuie să stăruim înaintea lui Dumnezeu și suntem chemați să stăruim înaintea Domnului. Dar pentru ce? Ca Dumnezeu să facă nedreptate? Nu. Dumnezeu nu va călca principiile lui niciodată. Poți să-i ceri cu câtă stăruință vrei. Dumnezeu nu-și va călca principiul lui ca să-ți dea răspuns la rugăciune numai de dragul tău. Dumnezeu îți va da răspuns la rugăciunile care sunt după voia lui. Tot ce veți cere după voia mea, veți primi. Așa este și problema de aici. Doamne, te rog să mă ajuți și să târguie cu Dumnezeu. Și pleacă Iacov, dar să știți că de aici înainte Iacov merge pe drumul târguielilor. Frații mei, l-am rugat pe Dumnezeu când am trecut granița. Doamne, te rog, închide ochii sirienilor. Și Dumnezeu poate asculta. Îl rugăm pe Dumnezeu când avem nevoie de un geab, să rezolvăm o problemă și așa mai departe. E normal, e absolut normal. E plăcerea lui Dumnezeu să intervină să ne ajute. Dar, fraților, marea problemă care vrea să ne o rezolve nouă Dumnezeu este veșnicia. Dacă nu avem rezolvată problema veșniciei și îl luăm pe Dumnezeu să rezolve numai problemele de aici, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. În ziua de azi, trebuie să înțelegem că relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie întâi rezolvarea problemei veșniciei. Noi trebuie să ne naștem din nou pentru împărăția lui Dumnezeu, nu pentru altceva. Pleacă mai departe Iacov și se duce, ajunge la Laban. Și pentru că tot a pornit pe drumul târguielilor, toată relația lui cu Laban este târguială. E interesant numele ăsta lui Laban. Îi făceam pe frate să zâmbească și le spuneam, zic, la noi în limba română, Laban înseamnă un om cu mână mare, cu mână de apucat, cu mână de zmuncit de la alălalt, de înșfăcat de la alălalt. Așa era și Laban ăsta. Ar fi vrut să-l robească pe tânărul ăsta toată viața, dar în așa fel încât să nu-i aducă prejudicii lui deloc. L-a înșelat. Și l-a înșelat de mai multe ori. I-a schimbat simbria de mai multe ori. Tot mereu a încercat ca să-l plafoneze pe tânărul ăsta. Dumnezeu, în schimb, vedea. Și Dumnezeu vedea la înălțarea și la ridicarea lui Iacov. El avea un plan cu Iacov. Și pentru asta Dumnezeu este cel care îl urmărește permanent cu dragoste. În momentul când te uiți la târguielele care se fac între ei, niciodată parcă nu-l vezi pe Iacov aici că se roagă și spune, Doamne, învață-mă pe mine ce să fac, cum să fac. Iacov nu se roagă. Dumnezeu însă rămâne credincios promisiunii făcute și Dumnezeu tot urmăreu îl urmărește cu dragoste, și tot îi spune, eu îți dau, eu îți înmulțesc turma, eu fac să-ți crească averea, eu te păzesc, eu am grijă de tine. Iacov, în schimb, tot merge pe drumul lui. Ne spune cuvântul, s-a căsătorit, a avut casă, a avut familie, dar la un moment dat a ajuns să se certe cu socrul lui. Era și normal. În momentul când toată baza și când tot scopul vieții tale este îmbogățirea, nu poți ca să ai relații bune cu rudele tale. Pentru că dorința de îmbogățire îți taie relațiile chiar familiare. Cine a umblat după astfel de lucru și a străpun sufletul cu o mulțime de chinuri. Și Iacov la un moment dat a trebuit să plece. Imediat Laban s-a luat după el. Dar a auzit ce spune cuvântul. Că Dumnezeu este acela care avea grijă și îl păzea pe Iacov. Dumnezeu îl urmărea cu privirea. În momentul când l-a văzut pe Laban pornit după el, Dumnezeu i s-a arătat în vis și i-a spus așa, ferește-te să-l jignești măcar cu vorba, să-i spui măcar o vorbă rea lui Iacov. Ferește-te! Dumnezeu are grijă ca Iacov să nu fie jignit nici cu vorba, dar rămite să aibă probleme de conflict cu cineva. Dumnezeu veghează asupra lui. Dar, fraților, în timpul ăsta cât a trăit Iacov la Laban, Iacov n-a convins pe nimeni că are un Dumnezeu personal. Iacov n-a convins pe nimeni că el are un scop pe care l-a trasat Dumnezeu și are o stea pe care i-a arătat-o Dumnezeu și a spus, acolo te voi ajuta să ajungi. Nu. El în timpul ăsta mărturisește și spune așa, ziua, zice, mă topeam de căldură. Noaptea mă prăpădeam de frig. Avea două geaburi și de zi și de noapte. Alerga. Pentru ce alerga? Pentru Dumnezeu? Nu, pentru avere. Pentru turmă. În timpul ăsta Dumnezeu îl binecuvânta și turmele lui creșteau. Ori cu grijă, ori cu îngrijorarea lui, ori cu truda lui, ori cu sudoarea lui, ori fără sudoarea lui, Dumnezeu tot ar fi binecuvântat. Dar de ce simplu când se poate complicat? De ce să-L lași pe Dumnezeu să-ți dea totul ca prin somn? Când poți să iei tu, parcă cumva mai mult, alergând și trudind, de dimineață și până târziu, mâncând o pâine câștigată cu durere. De ce? Și Iacov aleargă. Frații mei, nu i-a dovedit lui Laban că are un Dumnezeu personal, să știți. Când Laban ajunge la el, îi spune așa, zice, aveam de gând să-ți fac rău, dar Dumnezeul tatălui vostru, nu Dumnezeul tău, zice, Dumnezeul tatălui vostru mi s-a arătat azi noapte în vis și mi-a spus să nu te jignesc, să nu-ți spun nicio vorbă rea. De ce nu i-a spus Dumnezeul tău la care să te închii? Nu l-a văzut Laban pe Iacov poate niciodată la altar. N-a văzut în viața lui o relație de rugăciune cu Dumnezeu. Frații mei, colegii de muncă a noștri ne cunosc că suntem pocăiți. Ne temeam pentru că era secretarul de partid, era cu tare și trebuia numai așa cumva să nu știe nimeni. Oamenii ne văd că suntem copii de Dumnezeu. Cei care sunt în geab cu noi, cei care sunt patronii noștri la care lucrăm, văd că noi suntem copii de Dumnezeu? Cei care lucrează pentru noi, văd că noi avem un Dumnezeu personal? Copiii din casa noastră știu că noi suntem pocăiți și avem un Dumnezeu? Este o problemă, fraților. Pentru că în casa lui Iacov, Iacov n-a reușit nici pe soția care o iubea cel mai mult, n-a reușit să o convingă că el are un Dumnezeu viu. N-a reușit. În momentul când a fugit la bandă după el, zice, de ce mi-ai furat Dumnezeii mei? Cine furase Dumnezeii? Rahela, soția lui, nu? De ce n-a convins-o Iacov, Rahela, păpușele astea, statuietele astea sau ce-or fi fost ei? N-au nimic, nicio valoare. Sunt Dumnezeii morți. Nu se merită să te închin la ei. Eu am un Dumnezeu viu care mi s-a arătat odată, care mi-a promis, care mă călăuzește, mă binecuvintează. Eu n-am nevoie de astea. Să o convertească măcar pe ea, să-și lepe de idolii ei și să se închine și ea împreună cu el la altar, înaintea lui Dumnezeu cel adevărat și viu. N-a reușit, fraților. Eu vreau să vă spun un lucru. Astăzi predic Evanghelia, pentru că în casa tatălui meu, eu am fost convins că părinții mei au un Dumnezeu viu și adevărat. Pentru că în copilărie nu mi s-a spus numai de dragostea lui Dumnezeu, dar mi s-a spus și de faptul că pe cei care nu fac voia lui Dumnezeu, Domnul Iisus îi dă în foc. Am știut și asta. Și trebuia să știu și asta. În momentul când am crescut, aceste adevăruri au rămas aici imprimate în mintea mea și m-au adus într-o zi să îngenunchez înaintea lui Dumnezeu. Să spun, Doamne, de acum ești Dumnezeul meu personal. Iacov n-a convins familia lui. Cine nu-și convinge familia că are un Dumnezeu personal, aduce blestemul în casa lui, aduce moartea în casa lui, aduce durile în casa lui. Fraților, sunteți preoți în casă. Răspundeți de atmosfera spirituală din casă. În mod special, soții credincioși sunt chemați să-și crească familia lângă Dumnezeu. Iacov n-a făcut-o. Și pentru asta Iacov va plăti și viața lui va fi plină de dureri. Prima durere va aduce blestemul peste familia lui. Iacov zice, să fie blestemat cine ți-a furat Dumnezeii tăi, să moară. Și Rahela, imediat, la naștere, pe drumul de la Betleem, moare. De ce? Pentru că Iacov a dus blestem peste ea. Nu-l aduci pe Dumnezeu în viața copiilor tăi, în viața familiei tale, aduci blestemul și moartea. Hotărăște-te, tu alegi și eu aleg. Fraților, Dumnezeu să fie acela care să ne dea înțelepciune, să-L aducem pe El în casa noastră și El să fie clar Dumnezeu viu și adevărat, singurul la care merită să te închini pentru fiecare din membrii familiei noastre. Merge mai departe și spune cuvântul că Iacov acum este cel care îi trimite un sol lui Esau și îi spune lui Esau așa, să știi, fratele meu, că eu nu mai sunt ăla care am fugit cu traista și cu toiagul peste pârâu. Acum eu am relații înalte. Am turme mari, am familie, am putere, am bogăție, sunt cineva. Și îi trimite asta lui Esau. Fraților, credeți că Esau se teme de asta? Asta îl întărită pe Esau. Asta îl întărită pe Esau. După ce treceau frații Dunărea și după ce ajungeau să le crească prețul pe piața mondială, după aceea se întorceau și îl întărâtau pe Esau din țară. Și Esau se repezea peste noi. Se repezea peste noi. De ce? Dumnezeu îi dădea voie.
În momentul când îl întăriți, el se repede. Numai măsura care o vrea Dumnezeu, bineînțeles. Dar se repede. Esau și-a înarmat 400 de slujitori și a pornit împotriva lui Iacov. Nu a venit acum să spună, gata, nu mă mai cer cu tine, dacă ai turme, bogăție, nu mai. Iacov zice, turma aia, bogăția aia trebuia să fie a mea. Mi-a furat binecuvântarea mea. Și se repede către Iacov. Știți ce face Iacov în timpul ăsta? Iacov imediat aleargă la rugăciune. Ce face un pocăit când este în nevoie și are un Dumnezeu de ocazie numai? Și când ajunge într-o situație de nevoie, ce face? La rugăciune, imediat. Doamne, scapă-mă. Doamne, acum te rog, acum intervină. Și Dumnezeu, plin de dragoste și îngăduință, intervine. Îi spune Iacov, auziți, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, tu, Doamne, mi-ai zis, întoarce-te în țara ta. Dumnezeu era vinovat că i-a spus să se întoarcă înapoi. Doamne, zice, te rog, izbăvește-mă de mâna fratelui meu Esau, că mă tem să nu mă lovească și așa mai departe. Și tu ai zis, Doamne, eu voi îngriji să-ți meargă bine și îți voi mulți sămânța ca nisipul mării și așa mai departe. Și se scoală de la rugăciune. E ceva însă interesantă rugăciunea lui Iacov. Nu spune Dumnezeul meu, nu. Zice Dumnezeul lui bunicu, deci Dumnezeul tatălui meu Avram și Dumnezeul tatălui meu Isaac. Și spune tu, Doamne, dar nu spune Dumnezeul meu personal. Și se roagă imediat după ce se scoală de la rugăciune, știți ce face? Spune că începe să împartă turmele în două și zice, vreau cu asta jumate de turmă să-l mituiesc pe Esau și să-i ung ochii lui Esau să nu se mai repeadă asupra mea. Și își împarte turmele în două și oi și așa mai departe, zice, asta toate să spune sunt ale lui Esau. Gata, îți dau numai taci din gură. Dumnezeu în momentul când vede lucrul ăsta spune, măi, cu tine trebuie lucrat altfel. Te-am urmărit cu dragostea mea atâta timp. Ți-am vorbit prin vedenii, prin visuri de noapte, dar tu n-ai luat seama. Ți-am dat atâtea binecuvântări. Ți-am arătat clar că totul se întâmplă în mod matematic. Ți-am spus că te întorc acasă și te întorc acasă. I-a mai arătat ceva Dumnezeu lui Iacov. I-a arătat o tabără de îngeri care erau înaintea lui. Și vrea parcă să-i spună lui Iacov, uite ce gardă personală ai, vezi? Ăștia sunt motocicliștii tăi care deschid drumul înainte. Ăștia vor merge înaintea ta. Iacov nu rămâne convins de toate astea. Iacov imediat aleargă la rugăciune, se roagă, după ce se roagă, gata, el împarte tot în două, îți dau asta, nu mă să taci din gură. Și spune cuvântul că după ce și-a trecut toate turmele dincolo și ale lui și cele care voia să le dea lui Esau, a rămas singur din coace de pârâu, Iaboc, singur. Și în noaptea asta el stă singur și meditează și se gândește ce este de făcut, ce să mai fac oare să scap. Toată viața mintea lui a lucrat cu o turație maximă, ca să poată câștiga, să poată mișca toate târguielele alea. Acum are nevoie și de încă o șansă de salvare. Și atunci Dumnezeu spune că a venit personal. Și spune cuvântul, îngerul Domnului s-a coborât la el și a început lupta cu el. N-a fost o luptă rugăciune. A fost o bătaie pe viață și pe moarte între doi bărbați. O bătaie pe viață și pe moarte. S-au bătut toată noaptea. Dar în revărsatul zorilor spune că l-a lovit pe Iacov în așa fel încât i-a scos șoldul din încheietură. Și acum Dumnezeu vine și spune, uite, acum nu mai poți nimic. Nu mai poți ajunge nici la turmele tale, nici nu mai poți fugi de Esau. Nu mai poți nici să-ți vezi familia, nu mai poți face nimic. Acum pur și simplu ești bun de pus între lopățele, în ghiț. Acum să te văd ce faci. Nu se mai poate încrede în ceea ce are. El pur și simplu acum este tăiat împrejur și nu mai are nicio șansă. Singura lui șansă este să se agațe de ceva de sus. De ceva de sus. Și acel ceva era poala hainei îngerului. Și s-a agățat de poala hainei și a spus, nu te lași să pleci până nu mă binecuvintez. Dar până acum, ceea ce ți-a dat Dumnezeu până acum, ce a fost? De ce n-ai înțeles până acum? Este o problemă. În momentul când îi vrea el binecuvântarea, Dumnezeu îi spune, spune numele tău ca să-ți spun ce am de spus. Și în momentul când Iacov își spune numele, interesant că în limba evrească, numele ăsta Iacov înseamnă înșelător. Zice, tu cine ești? Și el spune, eu sunt un hoț, sunt un înșelător. Sunt un afacerist, sunt un șmecher. Sunt un om care umblă cu mișmașuri, cu șiretricuri, sunt vicleam. Ăsta sunt eu. Și tu vrei să binecuvintezi un asemenea om? Dumnezeu poate binecuvânta un asemenea om? Nu poate binecuvânta. Dumnezeu trebuie să omoare un asemenea om. Dumnezeu trebuie să nască din nou un asemenea om. Nu zice. Pe Iacov nu-l pot binecuvânta. Am să-l binecuvintez pe altul. Și acela va fi Israel. De azi înainte te vei chema Israel. Adică omul care luptă alături de Dumnezeu. Israel în limba evrească mai înseamnă și prințul lui El sau prințul lui Elohim, al lui Dumnezeu. Auzit ce voia să facă Dumnezeu cu el, voia să facă din el un prinț. Și el toată viața n-a vrut să fie decât baș la stână. N-a vrut să fie decât fermier. Dumnezeu zice, eu vreau să fac din tine un prinț ceresc. Nu, tu umbli mereu și te uiți numai la gunoaiele de jos, numai la stână și numai la problemele de aici. Și Dumnezeu vrea într-o zi să te agăzi de ceva de sus, să-ți ridici privirile. Dumnezeu vrea să te nască din nou. Fraților, aici are loc nașterea din nou a lui Iacov. Aici are loc. Până aici Dumnezeu tot mereu a umblat cu dragoste după el, dar Iacov n-avea timp să-și îndrepte privirile spre Dumnezeu. N-avea un Dumnezeu personal. Dar aici să știți că Iacov încheie o relație personală cu Dumnezeu. Știți când trebuia să se întâmple lucrul ăsta? Atunci când a curs un de lemnul pe piatră. De atunci și până acum au trecut 20 de ani. 20 de ani în care Dumnezeu l-a urmat constant cu dragostea lui și el, în desconsiderarea lui, a mers pe drumul lui și a făcut ce a vrut el. Fraților, în viața noastră se poate întâmpla la fel. Copiii de pocăiți, în viața voastră se poate întâmpla la fel. Se poate întâmpla la fel. Pentru că ați moștenit o formă de religie de la tata sau la mama. Dar nu sunteți pătrunși. Nu v-a penetrat cuvântul lui Dumnezeu. Nu v-a străpuns. Și nu sunteți născuți din nou. Din Dumnezeu. Pentru asta Dumnezeu trebuie să-și desăvârșească lucrarea. Nu poate Dumnezeu să o facă ca un susur blând și subțire. O va face ca un cutremur sau ca un vânt care va dărâma stâncile. Poate să o facă și așa. A făcut-o plin de dragoste 20 de ani. Iacov n-a înțeles. Ei, în momentul când i-a luat și i-a rupt piciorul, atunci Iacov a înțeles. Atunci a zis, Doamne, am nevoie de binecuvântarea ta, fără tine nu sunt nimic. De aici înainte, fraților, Iacov a intrat din nou pe asfalt. A intrat din nou pe traiectorie, a intrat din nou pe drumul hotărât de Dumnezeu. Ceea ce a fost până aici a fost abatere de la voia lui Dumnezeu. Dar de aici înainte, Iacov va merge cu adevărat pe drumul hotărât de Dumnezeu. Și ne spune un cuvânt din Scriptură așa, când iubește Dumnezeu calea cuiva, îi face prieten chiar pe vrăjmașii lui. Oare se întâmplă asta în viața lui Iacov? Spune cuvântul că la un moment dat Iacov merge, trăgându-și piciorul după el, așa cum venea sergentul de la Vaslui. Și la un moment dat aleargă înaintea lui un bărbat, mai înalt ca el, mai voinic ca el, păros, cu părul roșu, înarmat până în dinți. Și aleargă spre Iacov. Și acum, dacă privim lucrurile omenește, spunem, gata, s-a terminat cu Iacov. Ăsta îl urmărește de cel puțin 20 de ani să-l ucidă. Cine este? Esau, fratele lui. Dar în momentul când ajunge la Iacov, îl prinde în brață, îl sărută, și plâng amândoi ca doi copii, ca doi frați care nu s-au văzut de 20 de ani. Ce s-a întâmplat? S-a împlinit cuvântul. Când iubește Dumnezeu calea cuiva, îi face prieteni chiar pe dușmanii lui, pe vrăjmașii lui. Știți ce s-a întâmplat? Îngerea care mergeau înaintea lui Iacov, garda aia de corp cerească, care tăbărește în jurul taberei lui Iacov, mergea înainte și la un moment dat a văzut o putere pământească aproferindu-se de ei. Numărul 4 e numărul pământului. Și erau 400 de ostași, nu la întâmplare ales numărul ăsta. Când îngerii au intrat acolo și când s-au apropiat de ei, au văzut în inimile lor, au văzut pe terenul spiritual din ființele lor, că erau 400 de demoni, cel puțin. Toți demoni de răutate, de necunoștință de Dumnezeu, de ură, demoni setoși de sânge. Ei bine, îngerii ăștia au început lupta cu demonii. N-au ucis niciun ostaș. N-a murit ca în tabăra sirienilor ostașului Esau. Nu. S-au apropiat de turme. Tot 400. N-a murit niciun ostaș. Dar a murit ceva în ei. Ura, răutatea, dorința de răzbunare, de sânge. O căpetenie de îngeri care era specială s-a luptat cu o căpetenie de duhuri care era intrată în Esau. Și căpetenia asta de duhuri din Esau avea poruncă de la Lucifer. Te duci și nimicești sămânța mesianică care este în Iacov. Îl ucizi pe Iacov să se termine cu promisiunea din Geneza 3:15. Ei, dacă n-a venit căpetenia îngerilor, s-a luptat cu demonul ăla din Esau. În Esau s-a topit toată ura. Și Esau nu știa nici el, probabil, ce se întâmplă cu el. În loc să lovească, el acum îmbrățișa. În loc să muște, acum săruta. Ce era? Era sub influența cerului. Era după voia lui Dumnezeu. Era lucrarea lui Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu, slăvit să fie el. Când ești un om născut din nou și mergi pe calea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți poartă de grijă. După ce Dumnezeu naște pe cineva din nou și după ce Dumnezeu își începe lucrarea într-un membru de familie, după aia își începe lucrarea și în ceilalți membri din familie. Ne spune cuvântul Domnului că la un moment dat Dumnezeu a zis, sculați-vă și suiți-vă la Betel. Ca să aduceți o jertfă acolo. Și Iacov își pregătește familia. Știți cum se o pregătește? Auziți ce spune acum. Scoateți dumnezeii străini care sunt în... Dar până acum nu i-a văzut? Nu i-a văzut, dar din contra să lăudați, zice, să moară ăla care să lua dumnezeii străini. Și acum spune, scoateți dumnezeii străini. Își face curățenie. Se suie la Betel. Și când se suie la Betel, spune că au ridicat un altar și au pus numele altarului El Betel. Domnul este Dumnezeul Betelului. Dar cum a fost posibil asta? Până să ridice altarul ăsta, Iacov a mai ridicat un altar personal și l-a numit El Elohe Israel. Domnul este Dumnezeul lui Israel. Știți ce a spus Iacov? Ai fost Dumnezeul bunicului al lui Avram. Ai fost Dumnezeul tatălui al lui Isaac. Dar acum îți ridic un altar aici. Ești Dumnezeul meu personal. Aveți un Dumnezeu personal? Nu Dumnezeul preotului. Nu Dumnezeul păstorului. Nu Dumnezeul comitetului. Nu Dumnezeul bisericii. Dumnezeul vostru personal. Aveți un Dumnezeu personal? Este o problemă. Nașterea din nou înseamnă un Dumnezeu personal. O relație personală, o naștere în familia lui Dumnezeu. Tu nu mai ai legătură decât cu tata personal și cu frații, cu surorile. Eu doresc din toată inima, iubiții mei, frați și surori, să căpătăm binecuvântarea lui Dumnezeu. O naștere din nou pentru împărăția lui Dumnezeu asigură binecuvântări. Cuvântul spune că Domnul Iisus s-a prezentat acolo, Dumnezeu a vorbit și a spus așa, Eu sunt El Shaddai, Dumnezeu cel atotputernic. Crește, mulțește-te, un neam și o mulțime de neamuri vor ieși din tine. Împărați vor ieși din coapsele tale. Cum a fost posibil asemenea binecuvântare? Iacov a fost născut din nou. Nașterea lui din nou. Faptul că a acceptat o relație cu un Dumnezeu personal a făcut ca Dumnezeu să fie Dumnezeu și în familia lui și după aceea Dumnezeu a fost Dumnezeu și în biserica lui. Adică acolo unde a ridicat el casa lui Dumnezeu, acolo a ridicat un altar și a spus El Betel, Dumnezeu este Dumnezeul Betelului. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să fie acela care să ne aducă în acea stare în care să poată începe din noi, în noi, lucrarea nașterii din nou. Ca să putem vedea și să putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Candreanu.